Klasmnosarat, kruté moře. Část čtvrtá. Arnkreis by mu mohl poklonu opětovat, i když s menším nárokem na ospravedlnění. Všechny zásahy, které tu admirál provedl, si nesmlouvavě vynutili zákony války. Rozhodně se tu změnilo poté. Když si vyberete v zapadlém koutě Skotské vysočiny rybářskou vesničku se dvěma sty obyvateli, jedním hostincem, třemi krámy, lodním skluzem a malým zemí uzamknutým přístavem, když se rozhodnete, že se z tohoto kouta udělá námořní výcviková základna a dopraví se sem všechno, co je nutné k její výstavbě, baráky, sklady, ubytovny, strojní zařízení a výstroj všeho druhu, když sem postavíte signální věž a radiouzel, položíte obranný systém, prohloubíte přístav a nakladete pásmo kotevních bojí, když sem pošlete údržbářské čety a výcvikový sbor 70 důstojníků a mužstva a naorganizujete ještě další 200-300 námořníků, kteří sem při každé návštěvě lodi přibudou, pak jste něčeho dosáhl. Pravděpodobně toho, oč se usiloval. Jenže je těžké předpokládat, že by se milá neskažená vesnička Vysočiny stala nedílnou součástí toho všeho. Arnkreis byl krásný. Bude zase krásný, až tohle celé přátelské hostování skončí. Teď byl místem pro práci, užitkovou nezbytností a jako takový spíš připomínal k nepoznání škaredou slátanin. Bylo to ale místo jeho odpovědnosti. Přes harmoniku střech zvenitého plechu nad odděleným azdyku a spojů pohledl admirál oknem na přístav. Jako obvykle vál ostrý vítr. Admirál jej mohl slyšet, jak lomozí a klepe špatně doléhajícími dveřmi ostatních kanceláří v budově. Viděl, jak se hrne přístavem a žene před sebou malé rozdivočelé vlny, pleskající o kotevní boje. Kromě jedné tankovací lodě a jednoho remorkéru, který patřil základně, byl teď přístav úplně opuštěný. Poslední loď odplula před 2 dny a další byla ohlášena až na dnešní odpoledne. Má to být zbrusunový typ a první své třídy. Korveta, teatrální název, třeba si už v dějinách vydobil svou čest. Výcvikový program už admirál pro ní připravil a hned s ním začne. Byl to tvrdý program, i když zatím jen pokusný, protože vlastní konvoje byly teprve ve stavu zrodu a těžko se dalo zjistit, čemu budou muset čelit eskorty. Jenomže je tu pár věcí, které loď musí zvládnout a jim se podřídit. Ať je v budoucnu její práce jakákoliv. Patří sem především výkonnost, pohotovost a čistota. V tomto směru závisí téměř všechno na důstojnících. A má-li soudit podle poslední války, stačí se dokonce objevit nejeden pavouk. Povšiml si, že loď, kterou čeká, má kapitána záložníka, tedy aspoň jí velí námořník. Ti ostatní zelenáči snad taky za něco stojí, ale taky možná, že za nic. Admirál se zamračil. Však brzo zjistí, co v nich je a jakou cenu má loď. Tohle je na něm. Možná, že je příliš starý, aby mohl vést loď na moře, ale ještě pořád dokáže hezky přísně posoudit, jak vypadá loď a jaké jsou její vlastnosti. Ať si válka trvá, jak chce dlouho, ať si kdo chce, co, jak chce, prosí, žádná loď, která nevykáže standard, na který je za celý život zvyklý, tak neopustí jeho velení. Někdo zaklepal na dveře a vstoupil signalista. Admirál vzhlédl. Co je? Pane admirále, Compass Rose vplouvá do přístavu. Pan nadporučík Haynes řekl, abych vám to hlásil. Signalizoval jí kotviště na bojích? Ano, pane admirále. Admirál stál a přešel znovu k oknu. Loď právě proplouvala úžinou. Pohybovala se velmi zvolna. Šinula se bočně, aby odrážela příšní vítr. Když ji pozoroval, spustila člun a ten zamířil k jedné z centrálních kotevních plavatek. Admirál se očima vrátil k lodi a pozorně ji hodnotil. Byla malá, menší, než očekával, trochu jako špalek. ale když si člověk odmyslel humpoláckou záď a tupý stěžeň před velitelským můstkem, nebylo to na pohled úplně nejhorší. Vypadala čistě. A to by tak hrálo, aby nevypadala sotva vypadne z loděnice. Mužstvo stálo správně dle rozvrhu dne nastoupeno na přídi a vzadu. Praporec z čísly vlál a s ním i z brusunová vlajka. Jedno dělo na zvýšené přídi, automatické pompom na zádi, hlubinné nálože. A to bylo skoro všechno. Připomínala spíš přerostlou rybářskou šalupu. Až na to, že bude muset udělat mnohem větší kus práce než rybář. Pozoroval, jak se celkem pěkně zajišťuje na boji a potom se otočil k signalistovi. Pošlete zprávu. Lodi Compass Rose od velícího důstojníka. Manévr dobře proveden. No a potom řeknete nadporučíku Hainsovi, aby zavolal můj člun. Podívám se jim tam na palubu. Kapitola 11. 3 týdny to táhli, jak se patří tvrdě. Od okamžiku, kdy se admirálův člun přihnal širokým zrádným obloukem přímo k zádi a kapitána téměř zaskočil, ocitla se lodní posádka v nepřetržitém stavu napětí. Když necvičili na moři s ponorkou, čekali střelecký výcvik nebo cvičný poplach v přístavu. Když zrovna nehasili cvičný požár nebo ručně nevytahovali kotvu, objevil se naléhavý rozkaz nařizující spustit člun a vylodit na nejbližším břehu ozbrojený výsad. V přestávkách chodila řada námořníků na přednášky a výcvik na pevnině. A nejednou se stalo, že když byl na palubě poloviční stav a tím celá organizace posádky v pekle, vyštípal je nějaký děsivý admirálův rozkaz za novým úkolem, při němž nebylo vyhnutí, než aby se každá ruka na palubě chopila práce a bez ohledu na funkce a hodnosti, jak se patří, zabrala. Topiči museli najednou pálit z děl. Námořníci pracovních čet vytahovali vlajkové signály. Telegrafisté a kódaři, malá šlechta, se potili při takové rasovině, jako je spojování potrubí od tankovací lodi. Hrom, aby toho parchanta vzal, sakroval Bennett kysele, když i jeho občas postihla krize a musel vytahovat či navíjet lana, místo aby sledoval, jak to dělají jiní. Příště asi budu čistit hajzly. Lockhart si jen přál, aby na to došlo. 3 týdny těžkých zkoušek vyčerpávali, ale z hlediska výcviku byly lodi nesmírně na prospěch. Nadešly sice chvíle, kdy cítili, že nějaký den odpočinku by si už věru zasloužili, ale všichni měli velké pochybnosti, že si jej kdy vyberou. Prozatím žádné volno neexistovalo. Než zaklepe taktovka, musí ladit. Nic jiného není na vybranou. Krůček za krůčkem proces postupoval. Hrubé hrany se začínaly zbrušovat, učednická nemotornost zmizela a nakonec se na ní úplně zapomnělo. Tenhle pokrok všichni vítali. Jejich loď začínala žít a tím se stávala i lepším místem pro život. Spolehlivější zbraní se stávala. Začínali si uvědomovat, že nadejde čas, kdy jen bojová pohotovost a ukázněná reakce na nebezpečí může zachránit život. Jestliže to dnes bylo za cenu přepracování a někdy přehnané strohé tvrdost, mělo smysl vysázet ji na dřevo a dál o ní nemluvit. Žádná únava ani nuda nebo stesky na nadřízené nemohly vyměřit daň za to buď a nebo v budoucnu. Nejlíp to bylo vidět, jak pokročili při plavbách na otevřené moře k akcím s ponorkou, určenou k jejich základně. Tady spočíval hlavní úkol ve zkoušení a prověřování azdyku protiponorkového detektoru, který byl jejich hlavní zbraní, a v zdokonalování týmové souhry mezi operátory azdyku, obsluhou hlubinných náloží a kapitánem. Souhry představující životně důležitý prvek jejich budoucí bojeschopnosti. Tenkrát jistě byla azdyková aparatura úplná hračka, ne o moc víc než glorifikovaný zvukový hloubkoměr, působící vertikálně k mořskému loži, zatímco azdyk působí horizontálně. Byla to však přesná zbraň a při správném použití vykazovala výsledky. ovšem pronásledovat a vyzrát nad skutečnou, pohybující se a záludnou kořistí oproti umělému cíli, jak se zacvičovali na břehu, představovalo nejvzrušivější část výcviku. Ze začátku dopadali chabě. Bennett, Lockhart i Ferraby se během štvanice vystřídali v manévrování a všichni stroskotali na stejném úskalí. Neuhlídali tolik věcí najednou. Museli vést loď, někdy při tak špatném počasí, že se klátila jako taktoměr. Pak zjišťovat ponorku a sledovat ji během nájezdu. Museli zároveň řídit a kontrolovat operátory azdiku a jakmile začali bloudit, štvát je zase zpátky k cíli. Nesměli zapomenout na změny otáček v pohonu, vstyčovat správné signály, velet zavčas obsluze hlubinných náloží a ve správný okamžik stisknout správné tlačítko. A když na jediné zapomněli, celý útok se zhroutil a musel být odepsán jako nezdařený, zase jen zbytečné mrhání časem, o něm se věru taktně nemlčelo. Nebylo divu, že se už při zácviku jednoho po druhém zmocňovala tréma a že se ji všichni snažili buď nehorázně zamaskovat, anebo ji na oko přejít lhostejností. Ale kam se kdo hrabal na Beneta? Počkejte, jen až já budu mít dozorčího, až moje vzácná maličkost vezme žezlo do ruky, nic, co se jen šustne pod hladinou, nebude mít tu nejmenší naději na únik. Postupně však zvládli různé triky a zvykli vrtochům lodi a azdiku. Poznenáhlu dokázali i předem vystihnout manévr pronásledované ponorky. Poznali, kdy se spolehnout na dohad a kdy je životní nutností další pohyb rozvážit. Naučili se vyzrávat postřehem i znalostmi. Tak konečně nadešel den, kdy při 6 nájezdech Compass Rose pokaždé zachytila ponorku a držela ji v šachu, dokud ji neposlala ke dnu, obrazně řečeno. Při jejich posledním střetnutí ponorka dokonce vyzkoušela celý svůj rejstřík způsobů a možností úniku, ale nakonec se vynořila na hladinu a zasignalizovala. Jste příliš dobří, jděte pryč a zkuste to s Němci. V této chvíli malého triumfu se zdálo, že je to dobrý nápad. A všechno ostatní zbytečná ztráta energie. Blížil se už čas, kdy budou mít dětská léta za sebou a budou chtít vyzkoušet svou zbroj ve světě dospělí. Věřili také, že na jejich zbraních se objeví dost zářezů poznamenávajících vítězství. I šéf strojovny Watts, když se na něho udeřilo přímo, připouštěl, že Compass Rose pluje hezky měkce na strojích. A je vidět, že jsou to stahouni a dá se na ně také spoléhat. Poddůstojník Telou už nepěl tolik o slávě bitevní lodi Ripples. Menším měřítku získala i Compass Rose jeho obě. I když měli tak napilno, že na řešení nezbýval čas, jedna věc zlepšení nedosáhla. Situace v důstojnické jídelně. Když Erickson pozoroval své důstojníky při práci, byl s nimi docela spokojen. Posuzováno z profesionálního úhlu byl pokrok znatelný. Ale když byli na palubě sami mezi sebou, na břehu nebylo kam se vrtnout, i když se vydali do mrazu a hledali nějaké rozptýlení, začínali se popichovat. A místo souhry se objevilo rozladění. Jednou došlo k takové srážce, že si ji nemohl nevšimnout a bez důsledku ji přejít. Nedělal to rád, protože kázeňské zásady ho nutili pokárat, koho nechtěl. Ale při nejlepší vůli na světě nemohl srážku mezi Bennettem a dvěma dalšími důstojníky přejít mlčením. Začalo to s Ferabim. Vždycky to tak začíná. U zranitelného prvku, slabého článku, který zrazuje zbytek řetězu. Ferabi se opravdu snažil. Stále ještě toužil dokázat, že je schopný. Jeho úsilí však neustále podkopovalo a otravovalo vědomí, že ať učiní cokoliv, Bennett v tom vždycky vyšťárá nějakou chybu. K tomu, aby Ferraby držel krok s celkovým zvýšením výkonnosti na Compass Rose, stačilo povzbudit ho slovíčkem nebo občasným projevem souhlasu. A byl by ze sebe vydal všechno. Hloupý určitě nebyl. Dokázal se přizpůsobit a nadšení v něm bylo ze všech nejvíc. Jenže všechny jeho snahy se rozbíjely o stále stejnou odezvu. Každý čin byl chybný a když mu to někdo neustále v těch nejostřejších výrazech předhazoval, nebylo divu, že si poznenáhlu nebyl jist už vůbec ničím. Začínal ho ovládat strach z nenáviděného drsného hlasu, který každou chvíli může zařvat Ferabi! A celý proud Ferabiho snažení roznést na kopitech. Váhavost, nenávist a strach netmelili slepenec, který by byl kapitánovi či jeho lodi k užitku. Lockhart viděl, co se děje a snažil se, jak mohl stavět se v cestu Bennettovým hrubým útokům. A právě tahle snaha bránit Ferabiho vedla nakonec k otevřené roztržce. Došlo k tomu jednoho večera v jídelně, když měl Ferabi službu dozorčího důstojníka a vrátil se po obchůzce zase do jídelny. Při obchůzce prošel sice kolem můstku, ale zapomněl zkontrolovat polohu kotvy. No čistá formalita, v tomto případě nebyl vůbec žádný vítr. A v jejich krytém přístavu přimět kompas Rose, aby vlekla kotvu, by dovedla snad jen přílivová vlna. Bennett jako obvykle si ovšem nenechal ujít příležitost a spustil svou hulváckou a nafoukanou tirádu, kterou Ferabi bez protestu přijal. Když ho nakonec Bennett s ponížením propustil a Ferabi odešel z jídelny, Lockhart, který jen přihlížel, si pro sebe zamumlal cosi, čemu nebylo rozumět. Bennett stál zrovna u skříně a naléval si. Prudce se otočil. Co jste říkal? Naježil se. Lockhart se rozhodl. Říkal jsem, opakoval zřetelněji, proč ho nenecháte být na pokoji? Je to ještě kluk a dělá, co může. To nestačí. Stačilo by, kdybyste mu jenom dal příležitost. Bennett z prudka postavil sklenku. Tak dost, řekl nasupeně. Nic s vám potom není. S vámi se o tom bavit nebudu. Nemusíte se o tom bavit s nikým, řekl Lockhart mírně. Co pak nevidíte, že takhle s Ferabim orat je na kočku? Je to spíš horší než lepší. Má ho žolt takovou povahu. Tak ať se kouká hezky z čerstva změnit, završil Bennett. Dělá, co může, odpakoval Lockhart. Nedělá. Nestojí zakopnutí od té doby, co se mu překazil tu chrápačku v Glasgow. V tom je celý ten malér. Lockhart na něho chvíli upřeně hleděl a potom řekl tím nejchladnějším odporem. Vy jste hrozný člověk. Bennett stuhl po celém těle vstekem. S kým si Himmel myslíte, že mluvíte? Zařval. Dejte si pozor, nebo v tom budete lítat až po uši, krucifix. Zatím se postarám, abyste zůstal do konce války jenom poručíkem. Lockhart, který vypil o jednu víc, než by, aby se držel zpátky, přeredl pohledem dva prýmky na Bennettově rukávu a poznamenal. Ani nevím, jestli vůbec tolik toužím být nadporučíkem. Bennett takřka bez sebe přešel jídelnu a zastavil se až u Lockhartovy židle. Ještě jednu takovou drzost a hlásím vás kapitánovi. Zkuste to, řekl Lockhart, s klíčícím fatalistickým pocitem výsledku celé scény, na jejímž konci číhala sebevražda. Couvnout však už nemohl. Jednalo se teď o jeho zásadní postoj. Zkuste to, opakoval. Kapitán není žádný hlupák. Sadil bych se, že mu taky neušlo, jak s Ferabim zacházíte. Ví, že s ním zacházím proto tak, protože Ferabi je líný jak vandrák a neschopný chlap. Bennett zabořil svůj jedovatý pohled do Lockhartovy tváře a vyzýval ho k protiútoku. A to platí do písmene i o vás. Tak to tedy ne, vyrazil Lockhart a přestal si už úplně dávat pozor na jazyk. Jako bychom já a Ferabi nenadělali ořezký kus práce než vy. Na Češ se už vlastně nedalo nic dělat, než si nasadit brigadýrku a následovat Bennetta do kapitánovy kajut. Zdvořilý pohled prvního stevadla Carslakea, který je napřed ohromeně poslouchal, a teď si vylezl z přilehlé spíže, aby se stal svědkem toho chmurného procesí, vydal dostatečně za jakýkoliv komentář, že tentokrát jde do tuhého. Bylo jasné, že toto střetnutí vyřeší jen pádní zásah autority. Konfrontace v kapitánově kajutě, která následovala, vyzněla dost podivně a v závěru jinak, než Bennett nebo Lockhart očekávali. Erickson vyslechl Bennettovo hlášení s plným zřetelem na jeho funkci a svrchovanost na jeho úseku. Ale ať vážil objektivní fakta, jak chtěl, kapitán se nedovedl rozhodnout, jak situaci řešit. Čekal něco podobného už delší doby a teď to přišlo. Lockhart je blázen, že se neudokázal udržet a Bennett jen zůstal tím, čím je vždycky, protivným sobcem. Na Ericksonovi teď je, aby našel správnou odpověď. Správnou v tom smyslu, že musí udržet kázeň. Jenže o kterou složku kázně v tomto případě vlastně šlo? Ideální řešení by bylo nařídit Lockhartovi, aby se hleděl, jak se patří chovat k Bennettovi, a tomu zas, aby nebyl tak tvrdý. Jenže tím nebude učiněno zadost řádům a slovo zákona je slovo zákona. Druhé výborné řešení, které by jedině umožnilo celou záležitost rozluzit, bylo zamítnout stížnosti obou a Lockhart mu svým vysvětlováním a o důvodu roztržky vlastně nahrál. Mám dojem, pane kapitáne, že s Farabim se nezachází dobře. O to se nemusíte v nejmenším zajímat. Není to vaše věc, jak se s kým zakází či nezachází, příkře promluvil Erickson. Máte svou práci a není na vás, abyste se staral, jak první palubní důstojník zachází se svými důstojníky. Přiznávám, pane kapitáne, Lockhart se držel ve vzorném pozoru. Citlivě vnímal atmosféru a vycítil kapitánovo postavení v těžké volbě. Zároveň však měl pocit, že když se rozjel až sem, musí hledět, aby se situace nerozplizla do planého ze všeobecnění a nějakých řečí o zametání před vlastním prahem nakonec. Máte-li ovšem dojem, že se příteli děje křivda, přirozeně se snažíte nějak mu pomoci. Opravdu, ozval se Erickson ironicky. Podle mě by bylo mnohem prospěšnější nemíchat se do toho a nechat Farabiho, ať se postará o sebe sám. Nedošlo by ani k téhle hádce a, dodal zachmuřeně Lockhartovi, hádky mezi vámi a prvním důstojníkem trpět nehodlám. Vím, pane kapitáne, trochu jsem se rozčilil a už chtěl dodat, že toho lituje, ale ta slova mu nějak nešla na jazyk. Místo toho skončil. Nechci se vyhnout důsledkům. Mám jen za to, že podobné zacházení, mávil rukou pohrdavě k Bennettovi, má zhoubný účinek na Farabiho. Ztratil už všechnu sebedůvěru. Nechci žádné lekce, jak zacházet s Farabim, řekl Bennett stroze, ani na něho nepohlédl. Erickson sklouzl pohledem z jednoho na druhého na Lockhartovu odhodlanou tvář, teď ještě pobledlejší v elektrickém světle, které se na ní odráželo, a na Bennettův obličej zrudlý nadutostí. Sám pro sebe si pomyslel, tady není žádné řešení. Tihle dva se spolu nikdy nesnesou. V zrcadle zachytil i svou tvář mezi nimi. Tvrdou, hranatou, spolehlivou bariéru mezi dvěma střetnuvšími se silami. Vypadal vlastně mnohem přesvědčivěji, než se cítil. Věděl, že si nevede zrovna nejlíp, ale že teď musí rozetnout spor tak dokonale, aby předešel a jednou provždy zamezil kocovině, která by z toho mohla vyplynout. A navíc cítil velkou únavu. Kajuta s přibouchnutými bulajemi, větrná naposled po zatemnění před 5 hodinami, byla teď už k zalknutí dusná. Za sebou měli dlouhý den na moři a zítra je čeká další. Admirálu zvyk zčista jasna vklouznout na palubu, podívat se, jak to všechno klape, byl neustálým zdrojem podráždění, protože se to nikdy nedověděli dřív, než když člun vyplouval z přístavu. Teď večer už Ericksonovi nezbylo mnoho energie a zvlášť ne pro tuto domácí spouru. Podívejte se, začal, tohle zašlo dost daleko a dál to tak nepůjde. Škodí to vám, škodí to lodi, pohled na Lockharta. Nestrpím, abyste se tímto způsobem pletl do věcí, do kterých vám nic není, rozumíte? Rozkaz, pane kapitáne, řekl Lockhart. Na téhle rovině byl připraven se vším souhlasit. Nezvítězil, ale Bennettovi to také nevyšlo, pokud ovšem ještě něco nepřibude. Nezdálo se však. Tak si to zapamatujte, řekl kapitán. Nechci na vás slyšet jedinou stížnost, jinak bych musel podniknout jisté kroky. Kroky, které by se vám jistě nezamlouvaly. Všechno smažeme, Je tady dost práce bez těhle hádek. Zmrkl a obrátil se. Vypadalo to na pokyn k odchodu. Bennett otevřel ústa, aby se ozval, protože nebyl s to uvěřit, že tímhle všechno skončilo. Co ty drzosti? Co ty Lockhartovi keci a útok na jeho pravomoc? No takhle to nenechá. Nechtěl však začínat před Lockhartem. Chce to trochu uvolněnější přístup. Mohl bych s vámi mluvit soukromně, pane kapitáne? Otázal se. Erickson čekal, že to tak dopadne. Můžete, palubní, souhlasil. Pokýbl Lockhartovi, ten se otočil a opustil kajutu. Tak co se děje? Otázal se Erickson o stupeň chladněji. Pane kapitáne, začal Bennett, myslím, že z toho Lockhart vyklouzl moc lehce. Nesmíte to tak brát, palubní, řekl Erickson. I když měl pokušení daleko pravdivý odpovědět, no v tom s vámi souhlasím. Pak ale pokračoval. Je to ještě zelenáč a máme za sebou dost velkou dřinu. Je mi jasné, že to přehnal, ale počítám, že se to stalo naposled. Užil jsem si s ním až nad hlavu, protestoval Bennett dotčeně. Těšil jsem se, že mu dáte do těla. Potřebuje skřípnout hezky tvrdě. Erickson, vybičovaný a spocený v těsné kajutě, na něho porhlédl a pomyslel si. Jednou se strefí někdo do tebe a skončí to u námořního soudu jen proto, že jsi hrubec a musíš to pořád dokazovat. Vzpomněl si na jednoho palubního důstojníka, který byl něco jako Bennett a sloužil s ním ještě za starých časů u dálně východní společnosti. Tlužhuba, pěsti pořád připravené, co živ nikomu ani ovlas neslevil a slovíčko chvály se od něj taky nikdo nedoslechl. Skončilo to smrtí čínského lodníka, který se s ním pošetile pustil do hádky kvůli jakémusi špatnému jídlo. Důstojníka odsoudili pro zabití a to byl jeho konec. S Bennettem to nemusí dopadnout tak dramaticky, ale podobně. Nebo dostane někoho jiného do maléru. Jsou už takoví lidé poznamenaní krutostí, které vlastní nesmiřitelnost předurčuje k záhubě. Smůla je, že jeden z nich se zrovna ocitl na palubě Compass Row. Dokud to půjde, chci, aby se lidem nešlapalo na paty. Existují ještě jiné metody, jak je přimět k pořádné práci, řekl Erickson tvrdě a krátce. Měl chuť zmínit se hned také o Ferabim, o tom, že je nezbytné, aby na něm Bennett tak neseděl. Ale pak se mu zdálo, že Bennettovi pro tenhle večer snad mohou stačit narážky, které už vyslechl. Dejte Lockhartovi novou možnost a uvidíte, jak se zachová, řekl místo toho a odvrátil se tak rozhodně, že této konečnosti neodolala ani Bennettova hroší kůže. Tenhle výstup se dal protahovat do nekonečna a Erickson toho měl právě dost. Když Bennett odešel, v tváří náznak protestu, který už neměl čas se zrodit a tím méně vyvinout, Erickson vyšel z kajuty, poodhrnul tlusté zatemňovací závěsy před vchod u schůdků a vystoupil na horní palubu. Čerstvý vzduch, i když citelně studený, na něho dolehl jako vítaná úleva. Noc byla jasná. Malý přístav, dobře viditelný, o lodní boky pleskaly drobné vlny svůj nekonečný a bdělý doprov. Pohled na oblohu. Chomáče mraků kolem měsíce slibovali vítr, ale zítřejší počasí se zdálo tak jisté jako jejich kotviště. Známé zvuky palubního života ho obklopovaly novou jistotou. Hukot generátorů, hlas gramoforu od zvýšené přídě a dupot hlídky kdesi na zádi, to všechno tvořilo součást života a okamžik, který plně vychutnával. Noc v přístavu po celodenní rachotě se s ničím nedá srovnat. Úplně spokojen však nebyl. Výstup mezi Bennettem a Lockhartem zanechával špatnou chuť na jazyku. Zůstává příliš mnoho volných konců, ale svázat je, dopadlo by to s Lockhartem mnohem hůř. A Ferabi? Ten ztrácí půdu pod nohama v podmínkách, který žije, ale stěží chápe. Bezbraný jako děcko, které nikdy nevyrostlo ani neschytřelo. Pokrčil rameny a zamířil zpátky ke kajutě. Rád, že to všechno může odložit na zítřek. Tak jako tak je pouze jediný spolehlivý lék. Přestat se prát mezi sebou a prát se s nepřítelem. Brzy nadešel jejich poslední týden v Erdenkreich. Konec učednické doby. Kromě souhry zaznívaly teď v práci všech kromě několika nejlhostejnějších jedinců i tóny sebedůvěry. Dosáhli řemeslné jistoty. Znali svou loď a svou práci na ní. Ať po nich chce, kdo chce, cokoliv. Ať si na ně admirál se svým štábem cokoliv vymyslí. Ať sebeponivnější signály donutí hlavního signalistu Wellse několikrát zamlaskat a Beneta klít a řvát, cítili, že si vědí rad. Ovšem, že omylům, někdy až pokořujícím, se také nevyhnuli. Jako když jeden námořník přídové čety rozpojil nepravý třmen a parádně pustil kotu i se 6 stopami řetězu přes záď na 30 stop do vody. Nebylo to však nic víc než malé zvraty v nepřetržitém procesu. Oblásky v bystříně. Celkem měli v Arnkreis úspěch všichni. I Ferabi teď, když už se zdálo, že Bennett krotí svůj hlas i vystupování, se začal viditelně zlepšovat. S nečekanou čiperností chytil svou příležitost za pačesy a znovu se zakousil do práce, jen aby se zžil. 8 týdnů poté, co byla Compass Rose předána, mohlo se s ní už počítat. V posledním týdnu se k ním připojila další korveta. Druhá z montážní linky. Jmenovala se Sorrel. A její kapitán Ramsey byl dlouholetý Ericssonův přítel. Přítomnost nové lodi všechny potěšila a mile povzbudila v tom syrém koutu světa. Když vypluli na protiponorkový výcvik, obě lodi v pronásledování spolupracovali, cvičení, které už začínalo trochu nudit, bylo najednou o moc zajímavější. Lodě se v útocích na ponorku střídali a ta, která měla zrovna přestávku, stála stranou, předávala křížové zaměření, rady a občas peprné komentáře úspěšnějšího hráče. Přesně tak se to může stát pro příště v konvoji, kde stíhacím úkolem bude pověřeno víc eskortních jednotek. Bylo nutné ověřit si, jak si navzájem pomáhat a neplést se jedním druhým do cesty, má-li být zásah k něčem. Posledním cvičením, které Compass Rose před vyplutím náležitě čekalo, byla ostrá noční střelba. Za soumrku se rozloučili se svou společnicí Sorrel a potom celou hodinu křižovali kolem jižního cípu ostrova a čekali na remorkér, který jim měl přivléci cíl. A na nastávající noc nadešel jeden z oněch večerů, které tak dokonale dovedou vystavit na odiv skotskou vysočinu. Šťastnou náhodou jejich envoj mírového světa se snoubilo s krásou, která na řadu následujících měsíců poznamenala jejich vzpomínky. Západ slunce ukázal oblohu posetou zlatými a červenými pruhy. Z ostrovů, které je obklopovali, Mal, Iona a Kolnsae, vykouzl soumrak pastelově jemný divadelní horizont, až se posléze temnota spojila s pahorky hlubokými purpurovými stíny, již se odrážely na vodě kolem lodi a barvily hladinu temným královským odstínem. Jak noci přibývalo, kopce nakonec zanikly úplně. Jediné světlo, které vyznačovalo vstup do přístavu, stálo jako na stráži 10 či více mil od nich a bylo zároveň jediným pojítkem s pevninou. Sama, na temném, nehlušném nebi, pod oblohou, již probleskující prvními hvězdami, Compass Rose kroužila, zvedala se na vlnách a čekala na své randevu. Nahoře na můstku se aktivita čekání soustředila na několik bdělých mužů. Kapitána na špici, Lockharta, který byl dozorčím důstojníkem a stál vedle něho, hlavního signalistu Wellse, opírajícího se o svou lampu a s dalekohledem na očích, a dva hlásné po obou křídlech, kteří rozestavení dokreslovali. Byl mráz. Štípal je na tvářích i na stuhlých rukou a jak podupávali, cítili, jak jim přebíhá po nohou až ke stehnu. Celta kolem můstku ani dost málo nechránila. Na vysoké platformě, dané na pospas povětří a otevřené k obloze, čekající postavy tvořily součást lodi. Náhle se hlavní signalista přímil. Ve směru pozorování v pravém úhlu od lodi, co si zachytil. Támhle je, pane kapitáne, červená 8-0. Zleva k ním zaléhal slotva slyšitelný hukot. Pod rostoucím měsícem se objevila vlečná loď jako tvrdý tvar na obzoru a za ní jako terč černá skvrna. Volej nás, pane kapitáne, ozval se znovu Wells. Rychle se otočil dozadu na Rose, signalistu na hlídce, a řekl: Piš, Kompas Rose od Shylocka. Zvláštní jméno pro remorker, poznamenal Lockhart. Alespoň víte, že s ním nejsou žádné žerty, prohodil kapitán. Lockhart se pousmál. Tu a tam utrousil kapitán poznámku, která byla v naprostém protikalu s jeho profesionální chladností. Působilo to vždycky jako závan čerstvého větru. Přes míly vody blikala na sebe signální světla. Zpráva, pane kapitáne, hlásil Wells po chvilce. Od remorkéru. Můj kurz a rychlost 2.7.0. 4 uzly. Délka vleku 300 stop. Připraveni. Správně, potvrdil kapitán. Odpověď. Náš první nájezd ze 4000 jardů. 3 rány. Prosím, signalizujte zásahy. Lampa zamrkala znovu, blikajíc temnotou, jako by měla radost ze vzájemného setkání. Odpověď, pane kapitáne. Píšou, budou-li nějaké, řekl Wells. Ani nemrkl. Tipálek, ocenil kapitán. Sklonil se ke zvukovodu. Vpravo 20, kormidlo sever. Potom k Lockhartovi. Vyhlaste poplach. Začneme s tím od začátku. Poplachové zvonce se vzdáleně a ochraptěle rozlehly po všech koutech lodi a roznítili ruch, jež se rychle přelil až k můstku. Na stanovišti kolem děla se objevily postavy. Poddůstojník Telou se hlásil od kormidla, zvukovodem na zádi hlásil poručík Ferraby, že on i obsluha hlubinných náleží jsou připraveni, jako už tolikrát v uplynulých třech týdnech. Kompas Rose rychle oživla a pohotově zatmelila mezery, zalidnila horní palubu námořníky, kteří se přestali potulovat a překážet jeden druhému a jakoby se pohybovali za bílého dne, rychle se rozběhli po svých bojových stanovištích. Hodiny výcviku nesly své ovoce. Lockhart měl při poplachu místo na zvýšené přídi a na starosti dělo. Sotva tam došel, dupaje temnotou po schůdcích a svobodník Phillips ohlásil nastoupenou obsluhu děla, Lockhart ucítil, jak se Kompas Rose začíná zachvívat přibývající rychlost. Vítr mu studeně olízl tvář a pobídl ho k činnosti. Nabili a pohotově čekali. Loď plula temnou vodou a délka se zkracovala. Potom se z můstku ozval ústní rozkaz. Kurs cíle, červená, 4, 5, vzdálenost 3000, zahájit palbu. A od tohoto okamžiku záleželo na něm. Kompas Rose nebyla pro střelbu nějak zvlášť vybavena. Rozkazy se předávaly přímo ze stanoviště. Lockhart nastavil dálku a čekal, až zaměřovač, oči namáhavě upřené do tmy, ohlásí, že vidí cíl, a potom zvolal pal. Lockhart nikdy předtím neviděl vystřelit dělo za noci. Zblízka byl účinek téměř omračující. Prudká rána a potom mohutný výšlech plamene a dýmu, který ho na okamžik oslepil a vyrazil z něho dech. Dalekohledem sledoval dráhu střely a dopad. Voda vytryskla do vysokého vějíře a fosforeskovala cílové čáře, ale rána byla příliš krátká. 400 plus! Pal! Nová rána. Znova výron plamene a čekání, až střela dopadne. Tentokrát už se Lockhart nedal překvapit a slyšel jich hvízdot a po prvním houknutí unikající svist granátu. Tentokrát přestřelili. Vzdálenost se tedy zkracuje rychleji, než si představoval, a nebo byla první rána špatná a vypálili, když se loď naklonila. Méně 200, pal. Vidlice vyšla. Gejzír vody vyrazil velmi blízko terče. Byla to také poslední rána, kterou směli vypálit. Zazněl gong, oznamující konec palby, a Lockhart jej doprovodil povelem. Zastavit, zastavit, zastavit! Odešel stranou, v nose pach korditu a námořníci zatím vybíjeli. Zasechl ještě, jak svobodník chvíli zabručel. S příští ránou to šlo ke dnu. Prožíval cosi niterně vzrušujícího. Dunění a výšlehy a pocit vrcholu měli v sobě až pronikavou novost. Nikdy v životě u něčeho podobného nebyl. A teď se zdálo, a opravdu to tak vypadalo, že se úkolu zhostil docela dobře. Kapitán se nahnul přes okraj můstku, jako by ho v tom chtěl utvrdit a řekl, no, nebylo to špatné, Lockarte, připravte se na další nájezd. Cítil, že Bennettovo nepříjemně podezřelé pokašlávání v pozadí ho nemusí vůbec zajímat a nestojí za zmínku. Druhý nájezd však vyšel oproti prvému dost bledě. Hladce by ho přestála i veslice. První rána byla krátká, dokonce tak krátká, že si Lockhart uvědomil, že zaměřovač ztratil hlavu a odpálil, když se loď nahnula a hlaveň byla skloněná. Druhá rána nebyla z nějakého důvodu ani ve výstřelné. Snad vlnou služby v kormidelně se loď stočila v kritickém okamžiku z daného kurzu. Třetí zásah, výsledek opravy, Lockhart ani neviděl. Jakoby ani nevystřelili. Nejspíš zašli moc daleko za cíl. Čímž druhý nájezd skončil. Dramatické napětí splasklo a ticho, které k ním doléhalo z můzku jako odpověď, bylo až urážející. Musíme se zvednout, špitl Lockhart Philipsovi. Ten přitakal rozhodným, to teda musíme, pane. A hned si začal vypůjčovat pěkně pořádně celou obsluhu děla. Podle principu omezeného ručení se Lockhart raději kousek odsunul, aby nic neslyšel. Zdálo se, že svou pravomoc propůjčil povolanějším rukám. Philipsovo kázání muselo stát za to, protože poslední nájezd skončil neporovnatelně líp. První dostřel byl krátký a po opravě 200 plus pal šly oba další zásahy hezky těsně k cíli. Remorker bez pochyby pod dojmem zdařilé střelby odblikal svou zprávu a ozval se i kapitán. Dobrá, střelba, Lockharte. Bennett si tentokrát své represivní kašlání odpustil úplně. Dolů s tou lodí, mistře dělostřelce, zarecitoval Lockhart hlasitě a poněkud povzneseně. Dolů s ní, ať vplane jako koudel. Tebe necht opatruje Bůh a nedostane do rukou Španěl. Prosím, pane, zajímal se Philips. Poezie, řekl Lockhart. Protáhnout vytěrákem, zajistit dělo a potom skočte k prvnímu stevardovi, ať vám vydá 7 lahví piva. Nikdy v životě se necítil líp. V téhle chvíli, jak tu stál na platformě děla, zatímco obsluha končila práci a námořníci si ve tmě povídali, potřásl by rukou dokonce i Bennettovi a dal se k válečnému námořnictvu naverbovat na 12 let.
Já se s ničím neloučím, jsem rád, že s tebou jsem. Nemám život večtenej a netuším, co lidi chtějí, jen vím, co od něj teď čeká. Vozíme se po schodech, líbáme se v odchodech, jdem dál svou pasáží. Jezdím s tebou tramvají a v automatu s tebou jím, jsme pár těch, co láskou hladoví. Nestáším loučení, jsem dál. Je největší z mých nálezů a strát.
svůj klidný spánek prohrávám. Rozum můj je špatný slova, že tě chci, to spoznám sám. I tvé zásady jdou stranou, na tvém kontě zůstal stín. Myslel jsi, že budoucnost máš danou, kam dál půjdeš, hlavně s kým. Ráda bavím se s tvou ženou, o tvých dětech všechno vím. Žasnu nad tvou změnou, když se u vás objevím. Vidím, jak tvé oči planou, já se stydím, čím dál víc. Ty tvé oči přece klamou, nevím, co mám na to říct. Mezi vás se zdráhám, s tvou ženou léta už se znám. Tady je každá rada drahá, to musíš vyřešit si sám. Na tvé ruce prstem pálí,
rozumět, až teď vidím, jak jsem se splet, radši bych čas vrátil zpět. Facek pár už dal mi svět, ač mi nikdo nevěří, ženská to je prostě tvor, co nadává láteří. Kdo je nezná, nevěří, nadávaj láteří. Bylo 20 let, přestal jsem ženským rozumět, každá chtěla svatbu hned, jinak byli jako led. Facek pár už dal mi svět, jen co vleze do dveří, hned si řeknu, to je tvor, co nadává láteří. Kdo je nezná, nevěří, nadávaj láteří. máme dětí bár, nevím, co je pivo, co je bar, nevím, co je karty hrát, jenom vím, že mám tě rád. Facek pár už dal mi svět, ženská si vás pochočí, občas každý pravdu má, jednou ty a jednou já. Každý někdy pravdu má, jednou ty a jednou já. Každý někdy pravdu má, jednou ty a jednou já. Každý někdy pravdu má. Jednou ty a jednou já. Každý někdy pravdu má, jednou ty a jednou já. Každý někdy pravdu má, jednou ty a jednou já. Jednou ty a vždycky já.
Já vím, že každý jiný rád by zůstal, hrozně rád by tuhle káru táhnul dál. Jenže já, právě já teď musím dveřma prásknout, nechat věci jak jsou, šlapnout na plyn, ujíždět, co to dá. Já vím, že tohle sotva někdo chápe, když tu mám víc než ostatní se jenom zdá. Jenže já přece jen mám radši ruce prázdné, než by s tebou být a koukat, jak jde všechno kolem dál.
Já si zajdu a skoro jistý je, že kam jdu, tam někde někdy sotva najdu to, co jsem s tebou mohl být. Já si zajdu, však radši kam přijít, tak tam jdu, je lepší nemít ani chajdu, než většině ve tvým zámku žít.
Já vím, že možná stejná na mě čeká, taková, co víc než ty mi může dát. Jenže já se ještě podívat chci někam, a právě proto tak spěchám, a můžeš si svý známý zvát.
Já si zajdu a skoro jistý je, že kam jdu, tam někde někdy sotva najdu to, co jsem s tebou mohl mít. Já si zajdu, však radši kam chci jít, tak tam jdu, je lepší nemít ani chajdu, než věčně ve tvým zámku žít. Já si